Sprādziens Taizemes galvaspilsētā notika pirms divām dienām un tajā tika nogalināti 27 cilvēki, bet vairāk nekā 100 tika ievainoti. Tiesa gan lielākā daļa ievainoto stāvoklis tiek raksturots kā smags. Jaņem vērā, ka vairums starp cietušajiem ir arī turisti no tuvākām un tālākām kaimiņu valstīm, piemēram Ķīnas, Singapūras, Taivānas un citām. Taizemē valdošā militārā hunta uzskata, ka šis uzbrukums bija apzināti vērsts tieši pret ārvalstniekiem, tādējādi būtiski ietekmējot turisma nozari. Par to liecina arī eksplozijas vieta, kur netālu atrodas centrālais krustojums, kurā atrodas vairākas priecu zvaigžņu viesnīcas un lieli iepirkšanās centri. Pēc šiem notikumiem Taizemes policija ir ievērojami pastiprinājusi arī drošību galvaspilsētā. Ir slēgts vairāk nekā 100 skolas un izveidoti robežu kontrolas punkti. Tā norādīja, ka šādu rīkojumu ir devis Taizemes premjerministrs, kurš pēc sprādziena uztraucas gan par iedzīvotāju, gan par turistu drošību Bankokā. Taizemes policija uzsver, ka Taizeme apmeklē miljoniem cilvēku un vēl nekad iepriekš nekas tāds nav noticis. Tāpēc rūpes par cilvēku drošību un nepieciešamo drošības pasākumu ieviešanu ir pašsaprotama. Pagaidām vēl neviens nav uzņēmies atbildību par īstenoto teroraktu Bankokas centrā, taču, kā norādīja Taizemes policija, tad tas ir vairāk nekā skaidrs, ka video ierakstā redzamais vīrietis šo uzbrukumu nevarēja pastrādāt viens pats, un tāpat tiks arī meklētas pārējās noziegumā iesaistītās personas. Kā atklāja policija, tad video ierakstā ir redzams kāds jaunietis, kuram mugurā ir dzeltens teikrakls un kurš novieto savu mugursomu zem soliņu pie tempļa, savukārt pēc tam mierīgi aiziet no notikuma. Vietas. Savukārt Taizemes premjerministrs Prajuts Čanočans šo sarīkoto teroraktu nodēvēja par sliktāko starpgadījumu, kāds jebkad ir piemeklējis Taizemi, un solīja darīt visu iespējamo, lai sodītu visus vainīgos. Neskatoties uz sprādzienu sekām, šodien savu darbu ir atsācis arī templis, pie kura notika sprādziens, un ikvienam būs iespējams apskatīt slaveno hinduistu svētvietu. Šī svētvieta, pie kuras notika sprādziens, ir Eravana templis, un tas ir viens no iecienītākajiem turistu apskates objektiem Bankokā. Neskatoties uz to, ka tas ir hinduistu templis, to bieži apmeklē arī budisti. Kaut arī Taizeme jau gandrīz 10 gadus ir politiski nestabila un bieži ielās notiek protesti, nemaz nerunājot par spīdzināšanas gadījumiem, šis uzbrukums krietni pārsniedz bojāgājušo skaitu, kas redzams ikdienā. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.